Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Este plăcerea mea să vă fiu gazdă la emisiunea Educație pentru viață și în ediția de astăzi, în care vom vorbi despre pregătirea profesorilor și despre impactul pe care aceștia îl au ca oameni și ca profesioniști asupra elevilor. Invitata mea de astăzi este doamna președinte a Federației Coaliția pentru Educație, Daniela Vișoianu. Bine ați venit în platoul emisiunii noastre.
Bine v-am găsit și bine am revenit. Mă bucur de invitație.
Exact. Iată, este un subiect pe care la emisiunea aceasta de educație l-am mai dezbătut, însă astăzi aș vrea să fie dintr-o altă perspectivă. Mai concret, din sau prin prisma pregătirii și specializării specializării cadrelor didactice, pentru că știm cu toții cât de mult contează ce profesori ai avut, cum te-au format, cum te-au direcționat în viață și, așa cum spuneam la emisiunea aceasta, am mai discutat cu alte cadre didactice despre impactul pe care profesorii l-au asupra elevilor și implicit cât de mult am fost afectați uneori de faptul că nu am avut întocmai buni profesioniști în direcția aceasta. Acum, poftiți!
Da, vreau să spun că fiecare profesor e la rândul lui un fost elev. Și probabil că se fixează și se transmite și retransmite generațional un anumit comportament care pare acceptat sau este acceptat. Nu știu dacă este cert, însă că, ceea ce vreau să spun, este cert că profesorii, învățătorii au un rol important în formarea tinerilor și că pot să fie un predictor important pentru succesul lor. Ei sau cineva din familie, se spune că un copil dintr-un mediu defavorizat, dacă are un adult care pariază pe el, are șanse să reușească în viață și să-și depășească barierele sau handicapul sau dificultatea cu care s-a confruntat și ne referim aici inclusiv la aspecte de etnie sau la aspecte de sărăcie, nu neapărat la o dizabilitate fizică sau de altă natură.
Vreau să vă întreb în mod direct ce înseamnă a paria ca adult pe un copil, pentru ca să înțelegem și poate că aprofundăm puțin.
Se spune că fiecare copil merită un campion, merită un adult care să-i spune că e un campion. E raportarea aceasta la copil, pentru mine ești un campion, pentru mine ești valoros, pentru mine ești cel mai important, pentru mine contează ceea ce spui, contează cine ești, contează cum ești, să repeți lucrul ăsta în fiecare zi copiilor cu care lucrezi devine foarte important.
Foarte interesant. Și acum ne întrebăm dacă această abordare trebuie să vină din partea profesorului sau a unui profesor sau din partea părintelui.
E o discuție, m-ați invitat la emisiune pentru a discuta despre profesor și sigur avem la Coaliția pentru Educație o agendă cu audierea publică care are loc joi. Pe măsură ce am pregătit această audiere publică și în general, noi suntem recent înființați, nu avem un an de funcționare, îl facem în luna mai, am înțeles că pare să fie o ruptură foarte mare între părinți și profesori. Pare că copilul este abandonat în momentul acesta, adică profesorii spun nu se întâmplă niște lucruri în familie și au dreptate. Părinții spun nu se întâmplă niște lucruri la școală și au dreptate. Și elevul pare, copilul pare la mijloc al nimănui, parcă e pasat de la unii la alții ca să-l repare. E stricat, repară-l tu, avem părinți care se duc la școală și spun mai vorbiți și noastră cu el, doamna învățătoare, că pe mine nu mă mai ascultă. Avem părinți care vin la școală și profesorii, diriginți sau învățătorii le spun trebuie să faceți ceva cu copilul, că nu răspunde, nu face teme, nu ascultă, nu. Undeva, faptul că am transferăm numai vina de la unii la alții, înseamnă că implicit părem să abandonăm interesul copilului, care este doar un copil. În toată această poveste, în tot acest triunghi, adulții nu sunt cei care își asumă responsabilitatea despre educație. Nu e doar despre profesori, este mult și despre părinți și ceea ce se întâmplă. Dar părinții, la rândul lor, au fost elevi. Și modelul pe care l-au avut în față, probabil, ca elevi, nu este al unui profesor model. Și pe măsură ce trec ani, lucrul ăsta se adâncește și se agravează.
Deși se spune că înainte de 89 noi chiar făceam carte și practic părinții de astăzi sunt copiii sau elevii de atunci. Atunci
Vorbim de două lumi atât de diferite, devin din ce în ce mai diferite. Vorbim în primul rând de o dinamică demografică cu care România nu se va mai întâlni. Deci cu generații foarte mari, cele ale așa numiților decreței, care acum sunt generația care susține economic România și care este cea mai numeroasă. Noi spunem, apropo de decidenți sau cei care ar trebui să intervină mai serios, inclusiv în reforma educației, că poate că nu întâmplător generația celor de 60 de ani nu ia măsuri sau nu ia decizii, pentru că până la urmă ei nu au o provocare de viitor. Generația lor, chiar și în anii de pensie, va fi susținută de generația mea, care este cea mai numeroasă generație în muncă a României. După noi vin generații care, pe de o parte, sunt copii doriți, ceea ce înseamnă că sunt copii mai sensibili, copii mai iubiți, copii mai răsfățați, hai să spunem. Pe de altă parte, acești copii au fost crescuți de părinți care nu au știut foarte multe despre ce înseamnă să crești un copil pe care să-l iubești sau un copil pe care să-l dorești. Pe de altă parte, ne-am confruntat toți cu dificultăți de tipul să ne repoziționăm social. În 90 eram aproape egali. Hai să spunem, era o mică elită a partidului, oarecum redusă numeric, la care n-aveam acces ca și informații sau ca și resurse cu toții. Dar după anii 90 am văzut cum vecinul meu devine mult mai bogat decât mine, vecinul meu de bloc se mută la casă sau la nu știu ce vilă, prin metode de muncă sau de furt chestionabile. Adică am resetat ce înseamnă valoare. N-am confruntat ce înseamnă muncă, am promovat furtul și aici mă refer la furtul acesta mic din școală, pe care nu îl discutăm, despre copiat. Despre suflat, despre copy-paste, despre făcutul referatelor de la clasele primare până la clasele gimnaziale, până la liceu și până la facultate. Sunt studenți, da, și spre doctorat, mă rog. Sunt studenți de top care spun, eu până să ajung la facultate, mie nu mi-a explicat nimeni nimic despre drepturile de copyright și despre copy-paste și despre plagiat. Este un concept cu care m-am întâlnit în anul întâi de facultate și vorbim de universități de top și studenți de top buni care au primit această informație abia în facultate.
Asta înseamnă că trebuiau profesorii să se ocupe de aceste lucruri și să transmită informația.
Și profesorii și părinții, ne întoarcem.
Da, eu mă refer acum, sunt chestiuni, pe de o parte, strict legate de ceea ce înseamnă școală și formare, pe de alta, ține de niște norme
sociale,
morale, da? Tu, în calitate de părinte, transmiți valoarea aceasta copilului a nu fura. Și îl înveți că lucrul acesta se poate
face și altfel
decât să iei un lucru concret.
Da, dar presiunea grupului, știm că la copii, pe măsură ce cresc în vârstă, presiunea grupului este importantă, da? Adică sunt situații în care de copii se râde dacă stau și scriu referatul de mână și frazează și construiesc toate lucrurile acestea. Pe de altă parte, sunt doi factori aici. Este părintele care uneori contribuie la copiatul de pe internet, de pe Wikipedia, repede facem un referat și îl trimitem la școală. Pe de altă parte, sunt profesorii care nu corectează tema. E o regulă în pedagogie care spune nu da tema pe care nu o corectezi. Dacă eu i-am întrebat pe cei din gimnaziu.
Foarte interesant, da.
Ei frecvent fac acele referate, de exemplu, sau proiecte, agregând bucăți de text, predându-l la profesoare, ei necitind ceea ce au predat la profesor.
Practic, lucrul acesta nu i-a îmbogățit absolut cu nimic.
Nici pe ei și nici procesul pedagogic în sine, procesul de învățare. Exact. Asta este așa o bucățică din relația dintre părinți și profesori. Noi la coaliție ne ocupăm anul acesta, avem o atenție și către părinți, dar în mod deosebit despre calitatea cadrelor didactice, pentru că aceasta a fost o decizie rațională și strategică pe care am luat-o. Însă, da, merită să chestionăm în momentul ăsta care este rolul părinților în educație. Inclusiv ca să răspundem unor nevoi ale cadrelor didactice care spun spațiul de recunoștință al eforturilor noastre este mic, spațiul de recunoaștere a rolului social este mic, noi nu mai avem același statut social, da, și nici același sigur nivel financiar și asta a contribuit, dar lucrurile sunt de ambele părți. Că e o zi importantă astăzi. Pe de o parte avem multe acțiuni de tipul școală altfel, mulți copii prinși în altfel de activități, în multă educație non-formală. Pe de altă parte avem protestele confederațiilor sindicale care chestionează nivelul de salarizare al profesorilor modul în care se raportează, pentru că ce îi doare pe cei din sindicate sau pe mulți dintre profesori este faptul că prin modul în care sunt plătiți le dăm și o recompensă de status social al lor. Adică societatea nu are un interes pentru educație, drept care desconsideră plata profesorilor.
Și actul.
Și actul didactic, da? Didactic în sine, pentru că dacă plătesc prost o muncă, munca aceea nici nu pot să am pretenția să fie de calitate, dar înseamnă că nu o valorizez. Este mai importantă munca gunoierului, poate, decât munca pe care o face un profesor. Deci e un context anul acesta, parcă niciodată atât de intens, legat de educație și despre dezbaterile din educație, când începem pentru prima dată să ne uităm un pic la destinație, unde este viitorul și în ce mod, modul în care ajungem la acea destinație ne poate afecta pe toți. Pentru că o generație mult mai mică demografic, o înjumătățire a numărului de tineri care ar putea să intre în fiecare an în câmpul muncii, dar nu munca, nu asta a intratul cu câmpul muncii, e obiectivul, ci obținerea de valoare adăugată mare. Cât de multă valoare adăugată o să obțină o persoană când muncește ca adult, dacă este mai înalt calificată sau mai slab calificat. Deci salarii mici vor genera produs intern brut și puțină dezvoltare și puțină satisfacție personală, inclusiv pentru cei care muncesc. Da, venituri mai mari înseamnă muncă de înaltă tehnologie, muncă creativă, muncă...
Investiție.
Da, investiție.
Investiție în educație, să spunem. Da?
Investiția în educație, da. Copiii, la întrebarea cui sunt copiii, da, răspunsul este de cele mai multe ori ai părinților. În principiu, copiii ar putea să fie un pic și ai statului, pentru că sunt un activ valoros la care statul ar trebui să se uite ca o bază de investiție. Educația trebuie gândită ca o investiție, nu e o cheltuială. În momentul acesta, multă lume se raportează la cheltuielile din educație.
Și discutăm despre cât se cheltuie
pe un copil, cât de mult sau cât de puțin sau cât de mult în raport cu produsul intern brut și așa mai departe. Educația e o investiție. Între două țări care investesc aceeași sumă de bani într-un copil, să spun, în educație, este clar că nu amândouă vor produce același rezultat, ceea ce înseamnă că unii cheltuie banii mai cu sens și alții cu mai puțin sens. Ei, ce e în 2016 valoros este că ar trebui să ne uităm la acest sens.
Exact. Și Coaliția pentru Educație vine cu niște sugestii. Iată, amintiți despre faptul că va fi o dezbatere în care se va pune în discuție, în mod concret, pregătirea profesorilor pro-masterat didactic sau pro-modul psihopedagogic.
Da, acum să vorbim un pic despre tehnică. Audierea publică e un instrument de advocacy puțin folosit în România, ceea ce înseamnă un proces extrem de transparent. Pe de o parte, constituie o comisie de experți care nu au voie să intervină asupra conținutului. Pot doar să facă o sumă a celor prezentate și să dea niște recomandări de politici publice. Pe de altă parte, am un acces nediscriminatoriu și nefiltrat de instituții sau organizații ale tuturor persoanelor care au ceva de spus și vor să spună, uite, eu cred că așa ar trebui formate cadrele didactice. Toate aceste depoziții strânse sunt publice, deci conținutul sper să nu ne poată acuza nimeni că am denaturat sensul depozițiilor respective sau am schimbat. Când am plecat în acest demers, nu am avut un răspuns prestabilit dinainte. Adică noi, în momentul acesta la coaliție, nu putem să spunem că suntem fanii unui model sau altui model, plus că recunoaștem că sunt multe alte nuanțe care pot să fie posibile. În educație, în țările Europei, din Uniunea Europeană, există și trasee alternative. Profesorii pot să intre în carieră, pot să iasă din carieră. În Anglia, de exemplu, în momentul crizei economice 2008-2009, a fost o inițiativă a guvernului care a recuperat o parte din experții din zona financiară și care le-a oferit un venit și o posibilitate de a deveni profesor printr-o formare mai de scurtă durată, considerând că experiența practică pe care o aduc acești experți în procesul de școală este valoroasă. Au rezolvat, pe de-o parte, o problemă socială și au dus o calitate de cadre didactice pe care altfel n-ar fi prins-o în sistem, de la salariile acelea până la salariile respective.
Și credeți că putem prelua și noi această modalitate de...
Cred că o flexibilizare de traseie va trebui permisă, pentru că pe anumite domenii care sunt importante, mai ales în liceu, când se formează decizia de carieră ulterioară, parcă merită să deschidem ușa școlii și altor tipuri de specialiști care pot să vină cu experiență practică. Nu știu dumneavoastră dacă v-ați dat definitivatul sau celelalte, sau dacă aveți o carieră de... Eu, personal, deși am terminat litere, nedându-mi definitivat un termen legal de definitivat, nu pot să predau nici în școală, nici în liceu. Nici voluntar. Adică nici dacă m-aș duce să spun, aș putea cel mult să susțin un profesor la clasă, dar evaluarea, presiunea pe programa școlară și toate celelalte ar fi al profesorului. Cred că sunt momente în care persoane care au o experiență practică valoroasă, nu știu, poate după pragul de 45 de ani, pot să spună, am ceva de dat înapoi comunității, aș putea să lucrez cu o clasă de liceeni și să-i văd lucruri minunate.
Fără să
trec prin nu știu ce formule, trasee educaționale și asta. Dar nu despre asta e vorba strict în audiere. Ce am observat noi este că era așa o chestiune mocnită în mediul universitar pe care noi am zis hai să o adresăm. Dar în educație sunt multe teme pe care le-am sumas. Multe. Despre absenteism, despre abandonul școlar, despre vocabular, despre ortograme, despre gramatică și pierderea contactului ei, despre normele didactice, despre rural-urban, despre gradațiile de merit. Și una dintre ele era în mediul universitar cum se formează profesorii. Întrebarea de fond este unde se formează profesorul de matematică? Se formează doar în facultatea de matematică? Se formează într-o cotutelă între Universitatea de Matematică și între științele educației? Vin profesori de aici aici, vin profesori de aici aici, ok, să zicem că cu profesorii ne-am înțelege și cu aspectele administrative, dar când finanțarea vine pe student, unde vine finanțarea? Dacă e cotutel, vine aici? Vine aici sau vine într-un procent? Deci în momentul în care ataci subiectele... De bani, adică există o poveste, părțile interesate riscă să fie prejudiciate, în momentul ăla nu ieși din acest blocaj. Toată lumea este serios pe metereze și ar vrea să-și protejeze studenților și dreptul lor de a controla un pic procesul în care se formează cadrele didactice.
Și cine are de pierdut?
Are de pierdut elevul în final, da, pentru că calitatea intrărilor în sistem scade. Ok, deci facem un profesor de matematică, 3 ani de licență plus 2 ani de masterat. Sigur îl pregătim și un pic pentru cercetare, pentru că profesorul de matematică, dincolo de a livra o programă școlară, să spunem, trebuie să fie apt să se documenteze, să înțeleagă care e cea mai bună metodă pentru elevii lui, unde este media, cum lucrează cu vârfurile, cum lucrează ca să-i ridice pe ceilalți. Deci nu negăm că are nevoie de o bază serioasă academică și de cercetare să fie într-o facultate de profil. Dar în fapt, profesorii de matematică tineri cu care am vorbit și care au făcut masteratul în facultate de matematică ca să poată să predea la liceu, au spus că toți au simțit nevoia unui alt tip de program de formare, ulterior sau, mă rog, simultan, depinde în ce formule, ca să știe să facă la clasă lucruri.
Exact.
Și avem formule de masterat educațional, de exemplu, la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, dar ăsta ar trebui să fie bonus. Deci ca să faci un profesor bun în România, ar trebui să facă 3 ani de licență în specializare, 2 ani de master în specializare și eventual încă 2 ani de master educațional sau altfel în didactici, metode de predare, dezvoltare personală, chestiuni legate. Și atunci...
Asta înseamnă că nu este suficient acel modul
de
psihopedagogie care îl învață. Noi am spune că îl învață să predea, să pună în aplicare... tot ceea ce am învățat la facultate pentru a transmite informația elevilor. Cât sau cum ar trebui să fie acel modul astfel încât poate că să însumeze ceea ce s-ar face la un masterat educațional?
Acesta este răspunsul pe care trebuie să-l dea facultățile și noi ne așteptăm la mai multă responsabilizare din partea universităților. Dacă sunt o universitate și am și facultatea aceea și aceea și aceea, hai să găsim o soluție. Sunt țări colaborative, cum este Spania, în care câte o persoană din aproape fiecare facultate face parte dintr-un board, dintr-o structură, care se întâlnește odată la 2 sau 3 săptămâni și discută despre cum formăm noi mai bine profesori la noi în universitate, despre universitate. În general, mediul universitar din România se plânge în momentul ăsta de calitatea studenților care le vin, că nu mai sunt studenți de altă dată.
Înseamnă că nici elevii n-au fost, nu?
Da. Ceea ce încercăm noi să le spunem este că se întoarce ceea ce iese. Dacă voi o să scoateți profesori care nu lucrează bine cu elevii și nu aduc forță în sistem și calitate în sistem, nu veți avea nici peste ani studenți de mai bună calitate. Când mă întâlnesc cu profesori din mediul universitar, apropo de șanse, și întreb câți studenți aveți din rural? Din ruralul profund, nu din suburbie, adică stăm la 20 de kilometri și facem naveta în București. Este evident că acest număr este în scădere, sunt probabil facultăți unde nu există astfel de studenți. Și îi întreb, cum credeți voi că s-or fi născut acolo numai copii care n-aveau potențial niciodată de studii superioare și unde este pierderea din sistem? Nenorocirea cu profesorii este că profesorii buni nu sunt acolo unde este cea mai mare nevoie de ei. Pentru că nu am nevoie neapărat de profesor un excepțional în școala cea mai bună din București, pentru că acolo copiii sunt buni. Aș avea nevoie de un profesor dăruit, cu har, cu vocație și cu metode și tehnici de toate felurile, pentru toate tipurile de copii, în școala cea mai săracă și în mediul cel mai defavorizat.
Este interesant că dacă în aceste universități bune nu există copii din mediul rural la momentul acesta, iar în trecut mediul rural oferea
posibilități și trasee,
exact, și copii foarte buni care reușeau să își depășească foarte bine condiția și chiar avem oameni
remarcabili,
exact, din zona aceea, înseamnă că undeva s-a pierdut ceva. Nu ne mai axăm pe exact ceea ce spuneați dumneavoastră, mai există profesori buni care să scoată la lumină ceea ce potențialul celor din mediul rural. Și atunci ce i-ar motiva
pe profesori?
Pe profesori să meargă într-o zonă săracă, pe lângă harul acesta, dăruirea, da?
Păi i-ar motiva în primul rând un traseu mai eficient de formare, pentru că ca să faci 3 plus 2 plus încă 2, 7 ani, deci pe lângă că ești într-o meserie prost plătită, să faci și mai multă școală decât alți colegi de-ai tăi care după 3 ani de licență câștigă deja mai bine decât vei câștiga tu
evident,
cu 7 ani de școală. Deci un traseu mai simplu de formare, un traseu alternativ, o comunitate mai puternică și mai orientată către școală, pentru că la un moment dat primăriile, comunitățile trebuie să spună vreau un profesor excepțional de matematică și sunt dispus pentru aceasta să ofer următoarele condiții. I-am întrebat primari, de exemplu, în toată comuna asta pe care o aveți, unde este o grămadă de case frumoase și goale, n-ați putut să bateți și voi din ușă în ușă sau să-i căutați pe proprietari și să-i întrebați dacă nu vă dau o parte din casă sau toată casa să fie locuită de un profesor, ca să știți că aduceți în comună un profesor care scapă de grija chiriei sau a locuinței sau a toate celelalte, că ați plecat de aici din comunitate din moment ce aveți casa acolo de cele mai multe ori. Poate că întoarceți
copii.
Sau au plecat copiii. Sau poate copiii sunt în străinătate și țin casa părinților celelalte și poate că întoarceți ceva în comunitate. Eu cred că problemele pot fi adresate și local. Sigur că avem așteptări foarte mari de la minister, de sus și celelalte, dar ministerul nu o să rezolve încadrarea și rezolvarea problemelor care pot să fie punctuale ale unui bun profesor de matematică într-o comună îndepărtată de centru urban.
Aici vorbim, iată, despre educație. Cât de deschiși sunt oamenii dintr-o astfel de regiune să primească în chirie pe cineva? Pentru că nu mai e...
Eu nu spun să-l primească în chirie, eu spun să-l primească pe gratis.
Am spus în chirie așa, ca o formulă. Da? Să-ți primească pe cineva în casă pentru o vreme îndelungată, fără să aibă...
Un venit din chestia asta.
Exact, da, pentru că din ce în ce mai materialiști am devenit.
Eu cred că viitorul este al celor curajoși.
Foarte, foarte interesant.
Deci trebuie să bați la ușă și să găsești soluții. Pentru că, până la urmă, eu cred, am văzut nenumărați oameni având abordări de felul acesta și având succes. Adică, noi spunem, și experții în coaching sau formare, fiecare problemă vine cu soluția ei la pachet. În problemă stă și soluția. Dacă înțeleg bine problema, găsești soluția. Deci, care e problema? Primarul trebuie să se întrebe. Care e problema? Adică, cum... De ce nu-mi vine profesorul ăla de matematică sau o profesoară excepțională de engleză sau cum aș putea să o aduc? Și sigur că am filtrul acesta financiar, dar am și un filtru de formare. Organizațiile neguvernamentale, și avem noi o publicație lansată Viitorul Educației, da, vroiam să vorbim, sunt lângă școală în momentul ăsta până afara școlii, așa. Noi spunem, ne uităm la școală, da, ca la o cetate în care intrăm, le dăm niște resurse, uneori sunt temporare, nu pot să fie pe termen foarte lung, da, și de susținere, ducem exemple de practică, ducem exemple despre cum se pot face lucrurile, dar până la urmă, când ieșim pe ușa școlii, școala rămâne în același cadru și cadrul e un pic epuizat. Despre nou plan cadru, apropo de planul cadru și profesor, noi spunem planul cadru e un cadru. Putem să murim de plictiseală ca dar elevi rămânem cu planul cadru perfect în brațe dacă profesorii de la catedră
nu își dau interesul,
nu se întorc la emoția fundamentală. Înțeleg că trebuie să plătiți. Înțeleg că nu vor să facă plată diferențiat. Mi se pare frustrant pentru un profesor bun să stea în cancelarie, scaun în scaun, cot în cot, cu un profesor care nu intră la ore, de exemplu. Asta mi s-ar părea o chestiune care merită adresată.
Sau intră și dau sau de conspectat.
Da, și dau de conspectat.
Copiilor.
Deci e o chestiune, modul ăsta în care murim toți pe limba noastră, da, să nu depășim o anumită condiție, să nu avem profesori mai bine plătiți sau să nu avem elevi. Totul trebuie făcut la medie și plata este la medie și performanța este la medie. Media e în jos. E o explicație frumoasă a unui profesor dintr-un stat nordic ce e comunismul și el a încercat să le explice, studenții n-au înțeles, o să fac o mică paranteză.
Vă ascultăm.
El spune așa, ok, uitați cum facem, voi vă documentați, aflați ce este comunismul și eu vă dau test săptămâna viitoare. Și a dat test și unii au avut 10 și unii au avut 6 și nu știu ce, el a trecut în catalog la toată lumea nota 8. Studenții au întrebat, da, cum se poate? Păi uite, așa e comunismul, dar indiferent de performanță, toți aveți aceeași notă. A, nu se poate, nu e așa, nu credem, n-aveți dreptate. Bine, ok, mai învățați odată, vă dau test peste o săptămână. Bun, peste o săptămână îți dă test, n-a mai luat nimeni 10, unii au luat 8, unii au luat 4, se face media una peste alta, ies aproape de 6 cu nota, dar ce s-a întâmplat? Păi noi ăștia care am luat 10 prima dată, dacă am văzut că indiferent cât am învățat și cât am facem, nu luăm mai mult de 8, de ce să mai învățăm data viitoare? Iar noi ăștia care am luat 6, dacă am văzut că indiferent că n-am învățat, tot am luat 8, de ce să mai învățăm și pentru 6? Mai bine învățăm pentru 4, că oricum avem mai mult decât am învățat. Bref, la a treia încercare, da, n-a mai luat nimeni notă de trecere și profesorul a răspuns că ăsta este comunismul. Dacă nu pot să fac o diferență de performanță
pentru ce
și de apreciere de ce să o fac. Așa și profesorii oarecum. Cred că este... Noi întrebăm pe elevi dacă le-au spus mulțumesc la profesor vreodată, chiar când au făcut. Și elevii spun, nu ne-a spus nimeni cum să facem asta, nu știm cum să facem asta. Nu practicăm
peste
recunoștința. Da, peste ani și ani, retroactiv. Nu practicăm în școală recunoștința. Nici profesorul nu mulțumește pentru experiență de învățare prilejuită de elev, dar nici elevul nu știe, pentru că dacă nu știe să primească, nu știe nici să ofere. Asta cu a da și a primi e o lecție pe care nu avem în școală, că emisiunea se cheamă Educație pentru Viață. Noi în școală nu învățăm pe copii nici într-un fel cum e cu viața. Deci nu vorbim despre ce înseamnă prietenie, ce înseamnă coleg de generație, ce înseamnă solidaritate de generație.
Ce înseamnă furt sau acopia.
Furt sau muncă, respect pentru muncă, recunoștință, ce înseamnă a da, ce înseamnă a primi, ce înseamnă a mulțumi. Nu suntem politicoși cu elevii, nu spunem mulțumim, te rog, poftim sau alte formule de felul acesta. Și atunci, la 18 ani, îi lăsăm în lume și le spunem, gata, v-am ținut în școală până acum, de acum descurcați-vă. Dar ei lucrurile fundamentale nu le-au practicat în școală, iar nu le-au practicat nici în familie. Și ne întoarcem la discuție. N-aș vrea să considere că există educatori care spun ne-au adus copilul la grădiniță, nu știa să se șteargă la nas, nu știa să facă alte lucruri, dar și noi l-am învățat. Bun, înțelegem că vin și din familie alte lucruri. Dar când copilul este în clasă și se uită la profesorul lui și profesorul lui are o zi în care spune... Nu văd de ce mi-aș da interesul. Oricum sunt prost plătit, oricum părinții voștri consideră că pierdem timpul la școală, oricum statul nu ne recunoaște, oricum voi nu credeți că suntem în stare de ceva. Ceea ce vede copilul în față este o persoană care are o reprezentare ciudată, cel puțin, despre succes.
Despre viață, în general.
Și despre viață, despre faptul că a fost silit să aleagă o carieră care nu-i se potrivește, eventual, și spune acest lucru. Și sigur că reacția naturală a copiilor este uneori să întrebe și ce cauți în sala de clasă. Adică, ok, bun, înțeleg că tu ai o viață așa cum este, dar care este vina noastră că trebuie să stăm aici și să... Foarte complicat raportul.
Bine, dacă este un singur cadru didactic care se raportează astfel la copii, să spunem că este acceptabil. Dar dacă toți profesorii. Toți vin cu astfel de atitudine, bine, toți, marea majoritate, vin cu astfel de atitudine, pentru că insatisfacția există, atunci chiar tu ca elev te vezi și neputincios să schimbi ceva, dar și obligat să suporți acest context, această condiție.
Și n-aș putea să spun de unde ar trebui început. Noi începem de la formarea inițială a cadrelor didactice, sperăm în concluzii bune în raport. Audierea noastră publică este înscrisă în seria de dezbatere România Educată a Administrației Prezidențiale. Un raport de calitate ne va permite să avansăm din ideile respective în strategia pe educație pe care România o va dezvolta în ultimii ani. Dar referitor la câți profesori și cum se raportează sistemul, profesorii au mecanisme de reprezentare, care sunt sindicatele. Sindicatele aleg, eu le-am mai spus-o și oficial, deci pot să-mi asum și acum. An de zile au preferat să-și rezolve problemele în spatele ușilor închise, în negocieri cu ministerul sau cu celălalt. Profesorii n-au spus niciodată, ne așteptăm de la comunitate și de la părinți să ne susțină în eforturile noastre de a fi plătiți mai bine. Profesorii au spus, ne așteptăm de la guvern să ne mărească salariile. Toți așa, o tova, și dacă e bine și dacă e rău, ok, să vă mărească guvernul. Guvernul nu are ca și stat un interes să mărească, dacă merg lucrurile și așa, și merg lucrurile și așa. Pentru că în două direcții se duce orice persoană să susțină financiar, în educație și în sănătate. Când ai o problemă de boală, scoți bani de unde nu ai, când ai o problemă de viitorul copilului, atât de puțin, de navetă școlară, să spun, ca nu de meditații, scoți bani de unde nu ai și faci eforturi. Și suplinești intervenția statului.
Și până la urmă spunem că ne asumăm lucrul acesta. Da? Avem interesul, iată, să avem niște copii educați, n-avem cu cine ne lupta, ne luptăm singuri.
Dar uneori părinții nu văd în copiilor ceea ce ar putea să vadă un dascăl.
Da. Aici, iară, ne lovim de educația
părinților. Da. Este bine ca profesorii să aibă contexte în care să vadă lucruri despre copii. Este bine să facem bine consiliere și orientare vocațională. Este bine ca părinți să avem încredere într-o recomandare făcută de un profesor. Este bine să depășim contextul acela nefericit în care ziceam, dacă nu înveți, ajungi la profesional. Da.
Pentru că
cred că o mecanică auto câștigă excepțional în momentul acesta în România sau oriunde. Plus că este fericit.
Ei, da?
Nu, e și despre împlinire.
Iată, eu cunosc
persoane
care au absolvit o facultate și care au ales să lucreze ca mecanici
auto sau liber profesioniști.
Exact,
sau,
pentru că le place meseria aceasta, pentru că e bănoasă și pentru că s-au văzut făcând lucrul acesta din copilărie, demontând mașini și...
Da, întâlnesc și eu foarte multe fete, apropo de televiziune, da, care lucrează în machiaj sau în coafură sau în manicure. Exact. Și ele au studii superioare uneori și licență.
Și chiar un potențial în direcția aceea, dar care consideră că mai bine sunt, da?
Și care fac alegerile de studii de multe ori influențate de părinți.
Și aceasta este o problemă.
Am avut un caz recent, o doamnă care ne-a spus, foarte pe la 30 ceva de ani, a zis, am vrut să fiu din totdeauna învățătoare, părinții nu m-au lăsat, am terminat studii economice, am lucrat în bancă sau în alte medii economice și s-a hotărât să se apuce de școală, să se facă învățătoare, a zis, mai bine să-mi pară rău că am făcut aceste lucruri, oricum voi învăța niște lucruri despre mine și despre copii, decât să nu încerc niciodată să fac lucrul ăsta.
Și a început să profeseze.
Și a început să profeseze.
Și este împlinită.
Și este
împlinită. Iată că se poate, da? Și fără să ai o motivație financiară.
Cu pentru 10 că pe ani domeniul... pierduți, practic, niște copii ar fi putut să beneficieze de ea dacă părinții n-ar fi intervenit atât de mult în decizia ei de studii.
Revenim la subiecte și era în context, am spune, da? E foarte important să-ți placă o astfel de profesie, să o faci cu drag și să nu conteze, exact ce spuneam, în mediul rural, dacă ai putea să mergi, pentru că iubești
meseria
aceasta și pentru că nu contează unde locuiești până la urmă, câți bani primești, ci ce rămâne în urma ta.
Acum apostolat... E greu să cerem.
E adevărat.
La un mare număr de oameni, vorbim aici de 230.000 de cadre didactice. Apostolat
nu
este
cerem
greu.
Lucrul acesta, evident, dar spunem că pentru copii e atât de important să aibă un om care iubește ceea ce face în față.
Și care are încredere în ei și vede pe fiecare dintre ei valoroși. Asta este una dintre organizațiile membre, cei de la Teach for Romania au acest principiu, unul din semne este semnul de Superman. Și ei transmit copiilor în primul rând acest lucru, încrederea în ei. Fiecare copil este valoros, fiecare copil are un vis pe care merită ca școala să nu îl taie, să nu îl știrbească, adică să-i ofere condițiile ca acest copil să-și împlinească visele. Greu cu vocația și cu plăcerea, trece și prin financiar, toți avem facturi de plătit, este neetic să cerem cadrelor didactice, ceea ce putem să chestionăm în sistem este așa. Cum ca stat respectăm meseria de profesor și plata este un indicator de măsurare? Cum ca stat ne uităm la diferențele de salarizare între cel mai mic salariu din sistem și cel mai mare salariu din sistem? Și asta este o discuție. Cât de mult este diferit ceea ce face profesorul debutant față de profesorul în cel mai înalt grad didactic? Pentru că pentru copii, faptul că au în față un profesor cu 2 ani vechime sau cu 30 de ani vechime, nu e atât de important pentru starea lor de învățare.
Uneori, poate să facă o vechime mai mică, e mult mai aproape de el.
Da, și creează și probabil contexte emoționale mai pozitive, nu
și
neapărat.
Poate e mai creativ.
Important este să nu fii plictisit de ceea ce faci și să am posibilitate de trasee alternative, că asta este o altă discuție. Profesor te face în principiu pe viață, poate că dacă modul în care se formează profesorii ar fi mai flexibil, ar putea să intre și să iasă din profesie mai ușor. Ar putea să știe și alte lucruri, ar putea să aibă și alte alternative. Așa, la modul în care este construit, nici măcar n-am dublă specializare, decât puțin, sau triplă specializare. Noi nu o să avem în România transdisciplinaritate, o oră de științe în care profesorul să analizeze un fenomen și dinspre biologie, și dinspre fizică, și dinspre chimie sau alt, atâta vreme
că n-am, cât... viitor.
Atâta timp cât nu începem să-i formăm pe acești profesori de undeva. Atâta timp cât cel de fizică se face la facultatea de fizică, cel de chimie la facultatea de chimie, cum ar putea ei să ajungă să abordeze o temă integrat?
Foarte, foarte adevărat. Iată, vorbeați despre publicația pe care o aveți pe masă, Viitorul Educației. Ați putea să ne spuneți ce intenționați prin această publicație și ce conține o astfel de culegere?
Avem prezentate modele la 11 organizații neguvernamentale care intervin în educație de la palierul preșcolar, cum este Ovidiu Rău, cu fiecare copil la grădiniță, până la studii universitare, învățământul terțiar cu Universitatea Alternativ. Programele sunt non-formale sau intră în formal, cum este Teach for Romania, care ia tineri valoroși, îi formează într-o formă de școală rezidențială peste vară, și îi plasează în școli publice din zonele defavorizate, cu copii săraci sau cu copii de etnie romă, cu copii cu mari dificultăți. Profesorii Teach for Romania nu se duc în școala din mijlocul orașului, se duc în școlile în care chiar este nevoie de ei. Acești profesori Teach for Romania sunt un model internațional, Teach for All, sunt în școală 2 ani prin program și după aceea este alegerea lor dacă rămân sau nu rămân. Vara aceasta va fi prima serie care a stat 2 ani într-o școală, jumătate din ei vor rămâne în sistemul de educație, se apreciază la nivel organizații. Când spunem jumătate. Că avem jumătate din...
Și jumătate celălalt?
Și jumătate se vor duce către alte domenii. Dar este o alegere înțeleaptă, pentru că la vârsta aceasta, când ei, tinerii respectivi, care sunt tineri valoroși, avem inclusiv o absolventă cu doctorat de biologie, care este profesoară de biologie, când ei, tineri valoroși, îi duci în educație, pe de o parte validezi vocația, pe de altă parte validezi un bagaj intelectual bun al tânărului respectiv, ai făcut o intrare de calitate prin datele naturale și pe de altă parte ții cont de faptul că la începutul carierei nu ai presiuni financiare atât de mari. Acești tineri pot să aducă valoare în sistem, pot să ofere copiilor vreme de 2 ani o interacțiune de calitate profundă. Ei vor fixa niște comportamente serioase, inclusiv acesta cu bravo, mulțumesc, poftim, te rog.
Apreciere.
Și rămân cu 2 ani de calitate dacă profesorii lor vor alege să plece, de exemplu. O altă, într-un moment în care profesorii pot să facă această alegere de carieră, pentru că poate unii dintre ei nu sunt încă căsătoriți, poate unii dintre ei nu au copii. Nu e atât de important a acumula sau avea nivel de venit foarte mare. Asistându-i pe profesori cu tot felul de tutori și de mentori și asta, ai o schimbare în școală, de calitate și poți să nu suferi foarte mult pe formarea inițială a cadrului didactic care îți pleacă din sistem.
Pentru că intrarea, se formează altfel.
Da, pentru că se formează altfel. Intrarea și ieșirea din sistemul de educație poate să fie un pic flexibilizat. Sigur că, dacă spunem acum, ar trebui să iasă din sistem un număr de profesori, va fi o provocare sindicală și o mare chestiune socială. Dar ne scade populația de copii. Deci drumul acesta către reorganizarea școlilor, mai puține școli mai bune, mai multe școli cu încadrare deficitară sau asta, e un drum care merge într-o direcție. Nu vom avea un boom demografic care să rezolve problemele de micșorare de catedre sau de școli sau de clase sau de... Asta este direcția. Hai să ne uităm un pic cum le dăm, inclusiv profesorilor care se formează, posibilitatea de trasee alternative, să intre în sistem, să iasă din sistem și să nu fie presiunea socială atât de mare că i-au făcut o carieră pe viață și doar această carieră se poate întâmpla.
Acum, dacă ei conștientizează de timpuriu că această carieră nu este de viitor, că nu li se potrivește,
da,
pot să facă o altă alegere. Iată, ne-a dat un exemplu despre o persoană care după aproximativ 10 ani
s-a dus către cariera didactică.
Da, exact, către pentru altceva.
Dar a luat-o de la capăt cu studii de licență și cu celelalte. E foarte greu. Poate că avea deja niște competențe. Poate că pot să mă duc la un centru de competențe și să evaluez că știu niște lucruri. Să echivalez niște competențe pe care le am și să lucrez pe restul de competențe pe care nu le am. Când îți vine o persoană de calitate, ar trebui să o adresezi individual și să te uiți. Ar putea să devină un învățător. Bun, ok. Hai să facem un inventar cu ce știe deja și să ne ocupăm doar de ceea ce nu știe. Nu o luăm de la capăt ca un tânăr de 18 ani, pentru că deja numai experiența ei de viață poate să o ducă într-o performanță mai bună, plus o mai mult mai bună îmbinare practică, între practică și teorie la clasă. Copiii spun toți, am vrea o școală în care se facă mai multă practică.
Evident.
Da, și atunci o persoană care a lucrat deja le poate povesti, gândiți-vă că elevii ei pot să aibă parte de o poveste consistentă despre cum se alege opțiunea de carieră, cum se alege...
Și pe domeniul financiar, de asemenea, o educație...
Da, inclusiv de ce este important să știu cine sunt, să știu ce vreau, să mă gândesc bine la cine sunt, să aleg cariera așa cum mi se potrivește, să nu mă întorc la această chemare peste 10 ani și să mă întreb ce am făcut cu cei 10 ani în care... Sigur că viața e despre învățare. Și trecerile acestea ar trebui să fie mai ușoare.
Evident, iată, vorbim despre un caz în care o persoană a migrat către cariera didactică. Însă vorbim despre multe cadre didactice care au nevoie să migreze către alte domenii. Și acolo, la fel, există atât de multe competențe pe care le au și ar putea fi evaluate prin prisma lor, astfel încât să poată să opteze pentru o altă carieră care li se potrivește și pentru care are deja o anumită pregătire. Este foarte...
Da, trebuie să ne uităm cu mai mult respect și la elevi și la cadrele didactice.
Mai mult respect implică și mai multă considerație, apreciere, să vedem potențialul acestora. Da, nu am vrut să fie o emisiune în care să criticăm, ci da, e important să apreciem, să vedem calitățile. Și chiar voiam să vă întreb, pentru un cadru didactic bun, care ar avea sau nu nevoie de masterat didactic sau i-ar fi suficient modulul psihopedagogic? Ce calități ar trebui să aibă la nivel...
Asta este o perspectivă personală, nu pot să spun că e o perspectivă de sistem.
Evident, acum vă întreb prin prisma aceasta.
Cred că trebuie să fie foarte bine cu sine însuși. Cu sine însăși, dacă este... Cred că are nevoie în școală și în formarea inițială de interacțiuni care să-i clarifice cine este, ce așteptări are de la viață, ce o hrănește, ce tip de interacțiuni o hrănesc. Dacă îi va fi suficient pentru sine interacțiunea cu copiii respectivi sau sunt alte nevoi acolo care trebuie să rezolvate și dezvoltate. Ascultarea e o chestiune importantă. Înțelegerea că copiii sunt o ființă umană prin ea însăși, nu sunt un activ, un obiect... N-au să stea și mai ales ceea ce eu cred că poate să facă diferența între un dascăl căruia nu-i mai pasă sau nu căruia nu-i pasă, să aibă timp de reflexie și să se întrebe, nu în fiecare seară, dar măcar săptămânal, ce am făcut bine sau ce n-am făcut bine dacă copiii mei astăzi au avut privirea strălucitoare, au pus întrebări. Există deja, alții au făcut lucrurile înaintea noastră, nu mai inventăm roata în România, trebuie să ne uităm la ce au cercetat alții. Dacă copiii pun în clasă întrebări, înseamnă că spațiul este favorabil întrebări. Dacă le este frică să greșească, înseamnă că spațiul este nefavorabil învățării. Copiii spun, nouă ne e frică la școală, ne e frică să de greșeală, pentru că dacă greșim, suntem pedepsiți. De ce am mai încercat altă dată? Deci, cred că dacă un cadru didactic se duce cu plăcere și cu bucurie la oră și generează aceeași bucurie în elevi, în întâlnirea cu ei, lucrurile se așează de la sine.
Vă mulțumesc foarte mult și pentru gândurile pe care ni le-ați transmis, pentru proiectele pe care le aveți, pentru interesul pentru educație pe care îl transmiteți și altora. Vă mulțumim, vă mai așteptăm la emisiunea noastră cu mare drag. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și ascultători, pentru faptul că v-ați luat timp pentru emisiunea Educație pentru Viață. O cugetare americană spune că un educator are influența asupra eternității. Nu putem spune niciodată când se oprește influența lui. Iată, dar fiecare, la rândul nostru, influențăm în jurul nostru alți oameni. Haideți să fim o influență pozitivă și, așa cum spunea invitata mea de astăzi, doamna Daniela Vișoianu, președinte a Federației Coaliție pentru Educație, să respectăm, să-i respectăm pe cei din jur, să-i respectăm pe profesori, să-i respectăm pe elevi. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la emisiunea Educație pentru Viață la ora 17. La revedere!